Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
V dnešním radioreportu na Radio Proglas jsme se vypravili do Velkého Meziříčí, konkrétně do Jelinkovy vily, kde se vaří pivo Harach. A právě Jelinkova vila a mini pivovar slaví v roce 2024 již 20 let od svého založení. Pořadem vás bude provázet Iva Horka a budeme si povídat s jednatelem a majitelem Jelinkovy vily Martinem Jurkem. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Hotel, restaurace a pivovar Jelinkova vila slaví v roce 2024 20. výročí od svého založení. A my se nyní pojďme podívat při té příležitosti na historii této významné velkomeziříčské budovy, která se začala psát před 120 lety a zejména v první polovině 20. století sehrála ve Velkém Meziříčí důležitou roli. A její osudy nám pomůže přiblížit právě jednatel Martin Jurek. A než se dostaneme k novodobé historii, mohl byste nám, pane Jurku, povědět něco o místě, na kterém Jelinkova vila stojí, kam vlastně až sahají prameny?
Tak dobrý den, jistě velmi rád. Ostatně i interiér naší restaurace, kde právě sedíme, odkazuje na tuto historii. Podle kronik totiž stával na místě Jelinkovy vily mlýn. První zmínka o něm pochází už z roku 1588. Jeho zvláštností byl velmi dlouhý vodní náhon, údajně 920 metrů, který jednotliví majitelé využívali k různým hospodářským účelům. Těch majitelů se do roku 1904 vystřídalo celkem 11. Poté se mlýn vrátil do majetku města.
A ve stejném roce ho město prodalo novému majiteli, je to tak, tuším?
Přesně tak. V roce 1904 mlýn odkoupil Karel Jelínek, což byl majitel velkomeziříčské továrny na kůže Antonín Jelínek a syn. A to s podmínkou, že zde vybuduje elektrárnu a elektrickým proudem bude zásobovat naše město. Starý mlýn následně zbořil a na jeho místě postavil moderní obytnou vilu, která se svou podobou už příliš nelišila od Jelinkovy vily tak, jak ji známe dnes.
A podařilo se mu tedy nakonec splnit podmínku danou městem?
Ano, svému slovu dostal. Z vodního náhonu vytvořil vodní elektrárnu s Francisovou turbínou s dynamem na stejnosměrný proud, kterým nejprve zásoboval kromě nově postavené vily a své továrny také radnici, obecník, městskou spořitelnu a tělocvičnu Sokola, a po rekonstrukci elektrárny kolem roku 1915 pak celé město. V tomto poslání pokračoval po smrti Karla Jelínka v roce 1935 jeho syn Antonín, svého času starosta Velkého Meziříčí. Naše město tak bylo zásobováno elektrickým proudem od Jelínků až do roku 1946, kdy byla elektrárna znárodněna.
Zejména velkomeziříčtí posluchači a v blízkém okolí vědí, že jméno Antonína Jelinka je mimo jiné spjato také s velkomeziříčskou tragédií, ke které došlo v roce 1945.
Ano, pan Antonín Jelínek byl starostou našeho města ve válečných letech 1941 až 1945 a bezprostředně po této tragické květnové události byl zatčen a obviněn z kolaborace a vykořisťování. Je potřeba říct, že všechna obvinění se ukázala jako neodůvodněná a na konci května 1945 byl propuštěn na svobodu.
Já bych možná jenom tady k tomu doplnila pro ty, kteří neznají historii velkomeziříčské tragédie, že jako velkomeziříčská tragédie je označována událost ze 7. až 8. května 1945, kdy ustupující německé vojsko obsadilo městskou radnici a zatklo členy revolučního výboru a popravilo celkem 60 osob. Ještě nám pojďte říct, prosím, jaké byly tedy další osudy Jelinkovy vily?
Jak už jsem zmínil, v roce 1946 došlo ke znárodnění Jelinkovy elektrárny a v roce 1948 totéž postihlo i Koželužnu a samotný dům. Tehdy už známý pod lidovým názvem Jelinkova vila. Antonín Jelínek tou dobu pobýval v Jižní Americe, kam byl v lednu 1948 vyslán tehdejším ministerstvem průmyslu k nákupu surových kůží. Do vlasti se ale pod vlivem únorového znárodňování už nevrátil a zůstal v emigraci.
A potom dál vlastně se s Jelinkovou vilou dělo co?
No, její další osudy korespondovaly s politickým děním v naší zemi. V éře státních podniků sloužila jako obytný dům, později se pak stala majetkem města, ale pro špatnou údržbu nebyla vůbec obyvatelná a postupně chátrala.
A vy jste tedy potom vstoupili na scénu. Předpokládám, je to tak, že?
Ano, jelikož v případě Jelinkovy vily nedošlo po roce 1989 k restituci a byla majetkem města, tuto nemovitost město ve špatném stavu prodávalo a začátkem 90. let ji koupil můj tatínek Lubomír Jurek. Během následujících let, na počátku tisíciletí, ji potom zrekonstruoval a vybudoval tu hotel s minipivovarem a rybí restaurací, který v mnoha ohledech odkazuje na historii tohoto místa. Ať už změněným interiérem restaurace, anebo domovým nábytkem v některých pokojích, které nesou názvy jako pokoj Karla Jelínka nebo pokoj Antonie podle manželky Karla Jelínka.
Teď se dostaneme k tomu nejdůležitějšímu, kde se vlastně vzala myšlenka spojení hotelu s mini pivovarem a rybí restaurací.
No, spojení pivovaru s ubytováním sahá daleko do minulosti, do času klášterů vznikaly. Ubytovací zařízení byla totiž historicky situována tak, aby mohla svým hostům poskytovat čerstvé pivo. Můj otec tuto tradici oživil v době, kdy v České republice začaly vznikat první mini pivovary. No a na doplnění tohoto konceptu o rybí restauraci se rozhodl proto, aby rozšířil hostům gastronomický zážitek. Tato kombinace totiž láká různorodé skupiny zákazníků a umožňuje nám vytvářet unikátní chuťové kombinace. Sladkovodní ryby jsou tátovou velkou vášní, kterou jsem od něho přejal i já. Naším společným cílem je tak šířit povědomí o regionálních rybách a pokrmech z nich mezi širokou veřejnost.
Já bych se zeptala na to pivo, které tak nějak i Velké Meziříčí proslavilo, protože vím, že jste získali i různá ocenění v soutěžích o mini pivovarech. Mohl byste nám říct, jaký je původ toho názvu Pivoharach? To je určitě také zajímavé.
Název Pivoharach vznikl z dotazníkového šetření, které jsme provedli mezi obyvateli Velkého Meziříčí, a jméno Harach se tam několikrát objevilo a odkazovalo na dřívějšího majitele zámku, který také ve Velkém Meziříčí pivovar vlastnil a provozoval.
A ten byl jinde, předpokládám. To je ta budova bývalé luteranské gymnázium, říkám to dobře?
Ano, přesně tak, na výjezdu z náměstí ve Velkém Meziříčí.
Takže vlastně kolik těch návrhů tehdy lidé poslali, pamatujete si ještě?
Myslím, že jich bylo několik desítek, hodně se tam objevovaly názvy podle právě ryb, jako že bude sumec, sumečák, štika a různý takové názvy, nebo se odkazovaly na naše jména, jména jako zakladatele, mého táty, ale to jsme nechtěli zvolit a byli jsme rádi, že se můžeme opřít o rod Harachu a jeho větev, kterou má velkou tradici ve Velkém Meziříčí a okolí.
Ještě se zeptám, museli jste to patrně konzultovat s majiteli zámku nebo s rodinou? Byl tam nějaký potřebný souhlas například?
Ano, to se ptáte správně. Kontaktovali jsme vnuka pana Hracha, pana Johannesa Podstatského Lichtenstein, a ten musel to požadavek přednést na rodinném sídle v Rakousku, kde jsme dostali souhlas.
Podle mého názoru otázka vaření piva je určitě atraktivní záležitost. Pojďte nám prosím stručně shrnout, jak vlastně celý proces toho vaření piva u vás probíhá.
Začal bych tím, že bych popsal základní suroviny. Ty jsou čtyři. Jedním z nich je voda, která musí být čistá a vhodná pro vaření piva. Různé druhy piva můžou také vyžadovat různé složení vody. Druhou surovinou je slad. Nejčastějším zrnem, které se slad používá, je u nás ječmen, ale může to být také pšenice nebo žito. To zrno je naklíčeno, poté sušeno a tím vzniká z toho zrna slad. Třetí surovinou je chmel. Chmel přidává pivu hořkost, aroma a působí také jako přírodní konzervant. Čtvrtou nejdůležitější surovinou na pivu jsou kvasnice. Používají se k fermentaci cukru v alkoholu a k oxidu uhličitém. Po popisu základních surovin bych tady řekl několik, řekněme 4-5 kroků procesu vaření piva. Slad se nejprve šrotuje. Namelem ho nahrubo, aby se narušila jeho struktura a usnadnil se přístup k škrobům uvnitř zrn. Následuje rmutování, kdy se rozemletý slad smíchá s vodou v kádi, kterou nazýváme rmutovací nádobou, kde se směs zahřívá na různé teploty v různých fázích, aby se enzymy aktivovaly a přeměnily škroby na fermentovatelné cukry. Po rmutování následuje scezování, kdy se směs přečerpá do scezovací nádoby a oddělí se pevné části, tzv. Mláto, od kapaliny, kterou nazýváme sladinkou. Sladina se potom přečerpá do varného kotle, kde se přivede k varu a přidává se chmel. Chmel se přidává ve více fázích, na začátku varu pro hořkost, v průběhu varu pro chuť a na konci varu pro aroma. Po dokončení chmelovaru se sladina oddělí a schladí na teplotu vhodnou pro kvašení, která je 7-10 stupňů až 10 stupňů pro spodně kvašená piva a vyšší teploty 15-18-20 pro svrchně kvašená piva. Kvašení probíhá několik dní, u speciálních piv až týdnů, a záleží samozřejmě na proceduře a na konkrétním typu piva. Po primární kvašení se pivo přečerpá do ležáckých tanků, kde dochází k dalšímu rozvoji chutí a sklidnění piva. Tento proces trvá několik týdnů až měsíců. Následně toto pivo dáváme do přetlačních tanků, můžeme nazvat hotovým pivem, a bereme je k distribuci, plníme do lahví, do sudů, anebo přímo tady ze sklepa vede na výčep k nám do restaurace.
Poslal si mě pan Beránek pro pivo, dudliátý litý. Já jsem ale neslačbánek nakřivo, dudliátý litý. Polovina piva cestou vytekla, pan Beránek řekl, že přijdu do pekla. Hajdy, 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 hou.
Hajdy, 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 hou.
Se napil a prohlásil vesele, dudliátý litý. Je to ale dneska hezká neděle, dudliátý litý. Já mu totiž za to pivo vylitý, zpívám tady dudliády ty litý. Hajdy, 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 hou.
Hajdy, 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 hou.
Zlobí se nekleje a nejančí, dudliátý litý. Pije zbytek piva v bytě v podkroví, když dopije, pošle si mě pro nový. Hajdy, 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 ho.
Hajdy, 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 ho.
A takhle to chodí pořád dokola, dudliátý litý. Jdu, jakmile pan Beránek zavolá, dudliátý litý. A zatímco v lese rostou jahody, já obrážím se čbánečkem hospody. Hajdy, 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 ho.
Hajdy, 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 ho.
My jsme se teď s panem Jurkem přesunuli do prostoru, kterému se říká Varna, a je tu s námi také Sládek Pavel Dlouhý. A já předám slovo panu Jurkovi, aby nám řekl a popsal posluchačům, co všechno se tady v tom prostoru nachází.
Nachází se zde hrmuto mladivací pánev a sezovací káť, a do té pánve právě sypáme chmel, protože jsme v procesu chmelovaru.
Já jenom popíšu, že tady vidíme velké, předpokládám, měděné kádě, a teď se koukám dovnitř a už se to tam míchá, ten nasypaný chmel. A co se děje potom?
Takže dále po asi hodině a půl se přečerpá toto pivo, bože ne teda pivo, do výřivé kádě a následně putuje do kvasných tanků. Kvasných tancích pivo kvasí spolu s kvasnicemi a následně proces pokračuje ležením v tancích ležáckých.
Jak dlouho vlastně ten proces od toho počátku až po ten konec, kdy my si tady jako zákazníci můžeme koupit láhev piva Harach, jak dlouho to trvá?
Takový zhruba měsíc a půl.
Tak my se díváme teď právě na velké měděné kádě. Já se ještě zeptám na jejich objem.
Objem každé z nich je zhruba 1000 litrů.
A potom, kolik z toho vlastně je piva?
Při každé várce se uvaří zhruba právě těch 1000 litrů, to znamená 2500 litrů, jak znají zákazníci klasicky z hospody. My vaříme vždy dvě várky za sebou, protože naše ležácké tanky jsou 2000 litrové, to znamená dvě várky do jednoho ležáckého tanku.
Ještě mě tady padla do oka taková dřevěná, dá se říct, cedule, a je tady napsáno dne 9. dubna 2004. Zde byla uvařena první várka a po mnoha desetiletích obnovena tradice vaření piva v tomto městě, tedy ve Velkém Meziříčí. A je zde napsáno dej Bůh štěstí. Takže předpokládám, že se vám během těch 20 let dařilo. Máte představu, kolik jste vlastně toho piva navařili?
No, tak to jste mi dostala, to úplnou představu nemám. Já jsem chtěl dodat, že dej Bůh štěstí, možná posluchači neznají, je pivovarský pozdrav. A toho 9.4. jsme navazovali na tradici, která zanikla před druhou světovou válkou. Bylo to na Velký pátek. Nebylo to úplně vhodné, ale není to na tí spůdou, takže jsme si dovolili na Velký pátek, aby jsme se dobře pamatovali, navázat na tu tradici vaření piva ve Velkém Meziříčí.
Tak my jsme se posunuli s panem jednatelem Jurkem, s nímž se nacházíme v Jelinkově vile, kde se vaří pivo Harach. Tak jsme se posunuli z té oblasti Varny, kde je Varna, dolů do restaurace, což je hned kousíček jakoby vlastně v jednom prostoru a díváme se na velké, ale opravdu velké mlýnské kolo, pod ním sedí vodník a skutečně je tady i voda a vedle už vidím výčep, kde se tedy to pivo čepuje. To kolo je autentické nebo je to replika?
To kolo je replika, je poháněno vodou, takže ne nějakým elektropohonem, ale opravdu zhora teče voda a je dobře vyvážené, takže se pěkně otáčí a právě navazuje tak jako celý interiér restaurace na historii budovy, kde stávaly mlýny, jak jsme už zmiňovali v úvodu.
A mohl byste říct posluchačům, jaký má průměr?
To kolo má průměr asi 2,5 metru.
Skutečně je obrovské.
A my jsme se právě přesunuli z horního patra budovy do sklepa, kde nám pan Jurek popíše, co tady všechno vidíme. Jsou tady obrovské kádě, sudy a tak podobně, tak pojďte nám říct, co tady vidíme.
Taky tady panuje čilý pracovní ruch, jak asi posluchači slyší. Tady za námi v předsklepí se nachází výřivá káď, kde pivo oddělí se od zbytku sladu a chmelu a potom přes deskový chladič se pivo dostává do tanku kvasných, kde několik dnů kvasí.
A jaký mají taky asi objem? Je to obrovská káť, je jich tady několik?
Ty tanky jsou o něco více než 2000 litrů, mají třeba 2300 litrů zhruba.
A kolik jich tady máte?
Mám jich tam 12, z toho se dělí na kvasné, ležácké a přetlačné.
A potom z toho už se čepuje to vlastní pivo?
Z těch kvasných tanků to jde prvně do těch ležáckých, kde to třeba necelý ten měsíc leží. A z těch ležáckých to přetlačujeme do takzvaných přetlačních tanků, kde pod dusíkem a pod tlakem se pivo stáčí do lahví, do sudů, a nebo jde teda přímo na výčep do restaurace, do přízemí.
A mohl byste nám teď vyjmenovat pro posluchače, kteří mají rádi pivo, jaké druhy vlastně piva tady ve vašem mini pivovaru vaříte?
Těch druhů, které jsme za historii uvařili, je celá řada. Takovou vlajkovou lodí je světlý ležák, který je u zákazníků nejoblíbenější. Následuje mavý ležák, pak je několik řád pivních speciálů, 14-stupňových piv, populární je vídeňské pivo, vánoční speciál, kouřový speciál z nakuřovaného sladu je taková naše specialita. Vaříme i piva svrchně kvašená, takže různé druhy ale, pšeničné pivo a tak dále.
Podle mého názoru a soudím i podle ohlasů u veřejnosti, tak pivo Harach je oblíbené a rybí speciality také. Tak pojďte nám říct, jak byste zhodnotil těch 20 let vaší existence?
Myslím si, věřím, že pivo Harach a Jelínková vila vždy stála na a stojí na základech kvality a důvěry a to díky nasazení, odbornosti a takovému srdíčku, které do práce s kolegy vkládáme. Když jsem se k podniku přidával, netušil jsem, jak složitý i pěkný svět gastronomie a pivovarnictví může být. Stále se vlastně s pokorou učím, že pohostinství i pivovarnictví nejsou jen o základních dovednostech, ale také o hlubokém pochopení specifik, tradic a zvyků oboru. A o tom to podle mě celé je. Díky tomu jsme obsáli v konkurenci, přežili covid, inflaci a tak dále.
A na závěr taková otázka. Vy jste navázal na tatínka, který vlastně měl ten nápad a vilu koupil a rozjel tady tohleto vaření piva. Vy jste ve věku ještě pořád jako produktivním, ale nicméně léta utíkají, tak vy máte 5 dětí a 6. je na cestě. Domníváte se, nebo byl byste rád, aby třeba vaši potomci v tom pokračovali, v tom, co jste započali s vaším tatínkem?
Tak myslím, že by bylo pěkné pokračovat v této, řekněme už teď, rodinné tradici. Takže ano, byl bych rád.
Tak to byl Martin Jurek, jednatel Jelinkovy vily, která v roce 2024 oslavila 20. výročí a může se plným právem pyšnit tím, že vaří skvělé pivo a nabízí rybí speciality opravdu z čerstvých ryb. Dnešním radioreportem vás provázela Iva Horká a budu se těšit zase někdy naslyšenou a panu Jurkovi moc krát děkuji, že přijal pozvání do našeho pořadu a taky se budu třeba těšit někdy naslyšenou.
Děkuji a přeju pěkný den všem posluchačům.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.